real talk.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ოდესაში იხსენებენ ერთი წლის წინ მომხდარ ხანძარს. ქაბულში სასამართლოს წარუდგინეს ბრბოს მიერ ქალის მკვლელობის ამსახველი კადრები. საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციას ადანაშაულებენ კასეტური ბომბების გამოყენებაში. უკრაინის ქალაქ ოდესაში პატივს მიაგებენ ერთი წლის წინ მთავრობის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის შეტაკებებში დაღუპულთა ხსოვნას. 2014 წლის 2 მაისს ოდესაში ძალადობას 48 ადამიანი შეეწირა. კონფლიქტი დაიწყო შეტაკებით ქალაქში ორი ჯგუფის მიერ მოწყობილი მსვლელობების მონაწილეთა შორის. შემდეგ ხანძარი გაუჩნდა პროფკავშირების შენობას, რომელსაც თავს აფარებდნენ უკრაინის აღმოსავლეთის ავტონომიის მომხრეები. ხანძრის მიზეზი კვლავაც უცნობია. შენობას მთავრობის მომხრე მესროლა აალებადი მოწყობილობა, თუმცა ოფიციალური ვერსიით ხანძარი შესაძლოა გამოეწვია შენობაში მყოფთა მიერ ოპონენტებისთვის სახურავიდან ნასროლ აალებად მოწყობილობებს. შენობაში 43 ადამიანი დაიღუპა. ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში გრძელდება ქალის ჯგუფურ მკვლელობაში ეჭვმიტანილების სასამართლო პროცესის მეორე დღეს სამსრეებს მოსამართლის თხოვნით წარუდგინეს მკვლელობის ამსახველი კადრები, რომლებიც მობილური ტელეფონებით გადაიღეს. 27 წლის ქალი სახელად ფარხუნდა ცემით მოკლეს მას შემდეგ, რაც მას მცდარად დასდეს ბრალი ყურანის დაწვაში. პროცესზე 49 განსაშილია, მათგან 19 პოლიციელი, რომლებსაც თავენთი მოვალეობის შეუსრულებლობაში ედებათ ბრალი იმის გამო, რომ თავდასხმა არ აღკვეთეს. ფარხუნდა 19 მარტს მოკლეს და შემდეგ მისგან ცეცხლი წაუკიდეს. თვითმხილველთა თქმით, მას ქაბულის ტაძარში კამათი მოუვიდა სასულიერო პირთან ქალებისთვის რელიგიური თემატიკის ნივთების მიყიდვის პრაქტიკასთან დაკავშირებით. კამათის დროს ქალი ყურანის დაწვაში დაადანაშაულეს, რის გამოც მას ბრბო დაესხა თავს. ფარხუნდას მკვლელობას ავღანეთში მოხვა უპრეცედენტო მასშტაბის საპროტესტო გამოსვლები და სამოქალაქო საზოგადოებაში მოძრაობის გაძლიერება სასულიერო პირების ძალაუფლების შეზღუდვის და ქალთა უფლებების დაცვის მოთხოვნებით. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch კასეტური ბომბების გამოყენებაში ისდებს ბრალს საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციას, რომელიც იემენში შიიტი მეამბოხეების წინააღმდეგ ახორციელებს საჰაერო კამპანიას. ორგანიზაციამ 3 მაისს განაცხადა, რომ მოიპოვა ფოტოები, ვიდეო ჩანაწერები და სხვა სახის მტკიცებულებები, რომლებიც აჩვენებს, რომ იემენის ჩრდილოეთში, მთიანი რეგიონის საადას პროვინციაში კოალიციამ კასეტური ბომბები გამოიყენა. Human Rights Watch-ის განცხადებით, სატელიტიდან მოპოვებული სურათების ანალიზი აჩვენებს, რომ ბომბები დასახლებული ადგილებიდან 600 მეტრის რადიუსში ჩამოვარდა, რამაც ადგილობრივ ხალხს შეუქმნა საფრთხე. კასეტური ბომბები შეიცავს ათობით მცირე მოწყობილობას, რომლებიც ზოგჯერ არ ფეთქდება და ფაქტობრივად ნაღმებად იქცევა. ამის შედეგად მჩდება ჩამოვარდნიდან დიდი ხნის შემდეგ ადამიანთა დაღუპვის ან დასახიჩრების საფრთხე. კასეტური ბომბების გამოყენება აკრძალულია 2008 წელს შემოღებული ხელშეკრულებით, რომელსაც 116 ქვეყანა შეუერთდა, თუმცა არა საუდის არაბეთი და მისი კოალიციური პარტნიორები. საუდის არაბეთი უარყოფს იემენში კასეტური ბომბების გამოყენებას. ნეპალის ოფიციალური პირების განცხადებით, გასულ კვირაში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის მსხვერპლთა რიცხვმა 7040 მიაღწია და ეს მონაცემი სავარაუდოდ კიდევ გაიზრდება, რადგან ათასობით ადამიანი კვლავ დაკარგულია. 25 აპრილს მომხდარი 7.8 სიმძლავრის მიწისძვრის შედეგად დაშავდა 14000-ზე მეტი ადამიანი. ხელისუფლებამ გამორიცხა ნანგრევებში მოყოლილთა ცოცხალპოვნის შესაძლებლობა, თუმცა ვრცელდება ცნობები, რომ მაშველებმა სულ მცირე 3 ადამიანი გადაარჩინეს შორეულ სოფლებში 3 მაისს. ბოლო დღეებში მთავარი აქცენტი კეთდება შორეულ რეგიონებში დარჩენილი ხალხისთვის დახმარების მიწოდებაზე. ცუდი ამინდი, მეწყერი და ვერტმფრენების ნაკლებობა ართულებს იზოლირებულ რეგიონებში დახმარების ჩატანას. გაერო ნეპალს მოუწოდა შეამსუბუქოს საბაჟო კონტროლი, რომელიც გაეროს თქმით აფერხებს დახმარების უცხოეთიდან შეტანას. ნეპალმა 1 მაისს გააუქმა იმპორტის გადასახადი კარვებზე და სხვა საგნებზე, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ უცხოეთიდან ჩატანილი ტვირთი უნდა შემოწმდეს. ერაყში იეზიდმა დეპუტატმა განაცხადა, რომ ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ სულ მცირე 25 ტყვე იეზიდი დახოცა ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ბანაკში. დეპუტატის მაჰმა ხალილის თქმით, ექსტრემისტებმა ტყვეები 1 მაისს დახოცეს ქალაქ ტალაფარში, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ მყოფ ქალაქ მოსულთან ახლოს. ხალილის თქმით, მისი ინფორმაციით, ბანაკში კლარჩება 1400-მდე ტყვე იეზიდი. აგვისტოში 10000-ობით იეზიდი იქცალ ტოლვილად მას შემდეგ, რაც ისლამურმა სახელმწიფომ დაიპყრო ერაყის ჩრდილოეთში სირიის საზღვართან ახლოს მდებარე ქალაქი სინჯარი. ასობით იეზიდი ექსტრემისტებმა ტყვე დაიყვანეს. უფლებადამცველი ორგანიზაციების და ერაყის ოფიციალური პირების ცნობით, იეზიდ ქალებს მონობას აიძულებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო სხვა ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Can hold
რადიო თავისუფლება FM 107.4
All I want is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting absolutely loveliest in. I would never budge till spring crept over the window sill. That's as someone's head resting on my knee. Warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely, lovely, but that be a lovely. Oh, I want it to be somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat, lots of cold and lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring crept over the window sill. Someone's head resting on my knee. Warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely, lovely, wouldn't that be lovely.
Mm-hmm.
So lovely is it now, so bloomingly still. Oh, I would never budge till spring. Crept over the window sill, someone's head resting on my knees. Warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, would that be lovely, lovely, lovely, lovely, but I'm that lovely. Wouldn't that be lovely?
Till I die.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim galay.
İl üzrə dünya ölkələrinin növbəti xoşbəxtlik indeksi açıqlanıb. BMT-nin davamlı inkişaf həlli şəbəkəsinin aprelin 23-də yaydığı dünya xoşbəxtlik hesabatına görə Azərbaycan 158 ölkə arasında 80-ci yerdə gəlir. Azadlıq Radiosunun news proqramı bu sayını xoşbəxtliyə həsr edib. Verilişə kulturoloq Rəhman Bədəlov bələdçilik edəcək. Professor Rəhman Bədəlov xoşbəxtliyin reseptini necə yazardı? Xoşbəxtliyin tərkib hissəsi kimi ayrıca fərdi, ailəni, mühiti götürmək nə dərəcədə yetərlidir? Milli kimlik, din və təhsili də xoşbəxtliyin komponentləri saymaq olarmı? Bizim xoşbəxtlik anlayışımıza dövlətin, Azərbaycan şərtlərində dövlət başçısının təsir dərəcəsi barədə nə demək olar? Və nəhayət, ölkədə xoşbəxt insanlar çoxdurmu və onların cəmiyyətə mesajları varmı? Yarım saat boyunca Professor Rəhman Bədəlovdan bu və digər suallara cavab almağa çalışacağıq. Xoş gördük, Professor.
Salam, çox şadam ki, hər halda bu şəraitdə görüşürük və söhbətimizi davam edirik. Mən bu proqramda bir neçə dəfə çıxış edəmişəm. Şərait başqa idi, amma hər halda davam edirik, əsas odur.
Professor, xoşbəxtlikdən danışacaq bu gün sizinlə. Heç danışmısınız indiyə qədər xoşbəxtlikdən?
Danışmışam. Ümumiyyətlə, mən deyim sizə ki, indi bu indeksin tərkibində olanları dəqiq bilmirəm mən. Başa düşürəm, burada müəyyən bir şərtlik var. Belə indekslərin olmağı məncə məsləhətdir, ona görə ki, fikrə təkan verir. O mənada düşünməyə imkan verir.
Onda bu sualla başlayayım. Xoşbəxtliyin reseptini yazmaq sizə tapşırılsaydı, o reseptdə nələr ola bilərdi, professor?
Yəni, aydındır ki, bu qeyri-müəyyən bir kateqoriyadır. Bu arada daşmaq çətindir, amma həmişə bir düstur mənim xoşuma gəlirdi. Düzdürdü, o artıq mənə təəssüf ki, aid deyil. Bu düstur elə idi ki, sən səhər işə getmək istəyirsənsə, evə işdən evə qayıtmaq istəyirsənsə, bu ilə xoşbəxtlik. Kifayətdir bu. Yəni, mənə də elə gəlir ki, bu kifayətdir. Ev normaldırsa, mühit normaldırsa və iş normaldırsa, yəni sən darıxmırsan, səni orada incitmirlərsə, bəncə bu artıq kifayət. Bu düstur, deməli, əsaslı bir matrisa kimi ki, iş və ailə, intim mühit, o mühitdə ki, sən boşalırsan, sən mübarizə aparmırsan, sən rahatsan, o mühit ki, sən orada mübarizəyə hazırsan, özünü toplayırsan, yəni bu normaldır, yəni insan bax, bu iki müstəfidə yaşamalıdır. Yəni bu bir düsturdur, bu məncə əsas düsturlardan biridir. Bir düstur da, yəni mən dəqiq deyə bilməyəcəyim, bu nə vaxtdan Bergmanın sözləridir. Bu da mən elə deyir ki, səni incitmirlərsə, sənə əziyyət vermirlərsə, sən normal yaşayırsansa, hansısa məqamlar olacaq ki, sən çox dolğun hiss edəcəksən. Və o dolğunluq dəqiqələri, o dolğunluq məqamlarını sən qoru və özündə yaşa. Və bu, mənim üçün bu da vacibdir ki, aydındır ki, o dolğun olan məqamlar var. Dolğun, yəni sən hiss edəsən ki, sən dolğun yaşayırsan və dünyaya tamastasan. Yenə deyirəm, bu qısa ola bilər. Amma bu qısa olsa da, o dəqiqələr səni yaşadır. Yəni, mən təxminən fikirləşdiyim bu bunlardır. Amma mən deyə bilərəm ki, o oxucunun yazdığı ki, xoşbaxtlıq və Azərbaycan bir-birinə ziddir. Mən də çox vaxt deyə düşünürəm.
Professor, onda icazə verin, xatırladım ki, bu xəbər, yəni BMT-nin xoşbəxtlik indeksi, xoşbəxtlik hesabatı açıqlanandan sonra Salih adlı bir oxucu saytımıza yazmışdı. Xoşbəxtlik və Azərbaycan əks qütblərdir. Davam edin.
Söhbət ondan getmir ki, dolanışımız kifayət qədər deyil. Mən məsələn, bu yaxında mənə dedilər ki, Butan məsələn, özlərini xoşbaxt sayır, Butan monarxı kralı. Onlar deyib ki, əsas Ovqatdır. Biz Ovqatdan, dünyadan başqa ölkələrdə fərq edə bilərik. Yəni, yenə deyirəm, biz elə bilirik ki, problem dolanmaqdadır, firavan yaşamaqdır. Ama bu ki, elə deyil və o hiss bizdə yoxdur. Mən məsələn, istəyirəm ki, rahat yaşamaq, rahat məqamları toplamaq, onun ləzzətini duymaq. olmaq. Məsələn, Vaqif Səmədoğlunun bir mahnında bir sətri var da, həmişə mənim o yadımdadır. Mən yenə dərhal yadıma düşürgün deyirəm. O sətir, şiir sətiri kimi çox gözəldir. Onun mənası mənim üçün çox dəhşətlidir. O, arxadan dərd çapır, qorxuram çatar. Şiir kimi gözəldir, ona ki, qı, çı şeyləri səslənməsi var. Və, amma bu halla yaşamaq olmaz ki, arxadan dərd çapır. Yəni, bununla yaşamaq ki, daim dərd çapır, dərd çapır. Və bu xof var. Yəni, millətin təbii istisnalar var, təbii normal adamlar var, yaclılığı var və s. və s. Böyük rəqəmlər götürəndə müəyyən bir xof var. Və bu yaşama xofudur. Bu qorxur, məhəbbətdən qorxur, güclü istidən qorxur, dəvləm, dağa çıxmaqdan qorxur. O xof var ki, nəsə olar, nəsə olar. Bu, əlbəttə, bu his, bu xof, bu arxadan dərd çapır, xoşbaxtlı, davazit bir şeydir. Və bu çox qorxulu bir şeydir. Və bu nə vaxtsa onun biz əzabını çəkəcəyik. Yəni, tam müstəqil olanda mən saymıram ki, biz müstəqillik indi kənardan pullar var və s. və s. və s. Biz özümüzlə tək qalanda biz başa çıxmayacaq ki, niyə problem yaranır. Təbii demokrasiya da var, dəvli hüquqlar da var, iqtisadiyyat var. Bunlar hamısı öz yerində. Bunları mən inkar etmirəm, bunlar vacibdir. Bunları insanlar başa çürürlər. Amma başa çürürlər ki, daha başqa şey var. Yəni, azad olmaq var. Azad olmaq kənardan deyil, kənarda da vacibdir. Əlbəttə səni, nə bilim, sıxa bilərlər və s. Məsələn, Rus ədəbiyyatında bu tipli mesajlar var ki, məsələn, rəisdən o qədər qorxu ki, ölə bilər. Yəni, bu dəhşət və görürəm ki, 100 ildən sonra, amma bu his var ki, zeydi də var, vlasiyyat Boga. Yəni, hakimiyyət Allahdandırsa, sən heç kəssin, sən tapdalayacaqlar. Və ona hazırdır. İndi, məsələn, Putinin reytinqini dəstəkləyən adamların çoxsu daxilən kölə olduqlarını nümayiş edir. Təbii, Rusiyada başqa adamlar var, mən onları tanıyıram. Rusiya, mən məsələnirəm ki, indi deyil olmayacaq, müqamətdə olacaq. Yəni, 19-cu əsr artıq çox dərin bir ədəbiyyat və ədəbiyyatlı mədəniyyətin sahibidirlər onlar. Amma bax, bu əzilmişlərin şuuru çox qorxulu. Əzilmişlər xoşbaxt olmur. Ona görə ki, onlar əzilməsələr də o artıq o şuurda yaşayırlar. Yəni, əzilmək içərdən xof var. Məsələn, Mirzə Cəlilin əsərini oxuyanda mən xofu hiss edirəm. Və Mirzə Cəlilin bir vacib məcazı var. Təbii ki, Azərbaycanlılar o güzgəyə az baxırlar. O da ölülər piyesidir və ölülər məcazıdır. Yəni ki, ölülər dirilərə dərs oxumamadılar. Əsas canlılar. Yəni, bizim o mərasimlə ərzatır, mən görürüm, çox ölülərdir. Heideggerdə belə bir kateqori var, Dasmen deyir, Dasmen. O, mən bu yaxında tərcümə elədim. Dasmen kimdir? O deyir, simasız insanlar. Amma simasız insanlar o konkret bir sinifikasiya deyil. O abstraksiyadır. Bizim əvəzimizə yaşayır. Bizim əvəzimizə həll eləyir. Ruslar deyir, v nas, çiriz nas, za nas. Amma bu çox qorxuludur ki, sən bir ömrü yaşaya bilərsən, amma özünlə rastlaşma bilərsən. Yəni, Dasmen sən əvəzi və hərəkət edir. Və Dasmen deyir ki, olmaz, qorxuludur. Ona görə oxucunun dediyi ilə mən tam razıyam və mən çox istəyərdim ki, istisna adamları biz eşidək. Sən nonkonformist rəssamlarımız biz vardı, məsələn, çox gözəl. Yəni, onlar Sovet dövründə təslim olmadılar. Bu barizə də aparmadılar əslində. Amma çox sərbəst edilər, yəni fikir vermirdilər. Mən inanıram ki, onlar xoşbaxt edilər. Yəni, hansısa allardakı bir-birinə oturub, nə bilim, şəkil çəkirdilər, boş vaxtlarında bəlkə araq içirdilər. Amma sərbəst edilər. Bu sərbəstlik mənim üçün çox vacibdir. Və mən hətta indiki halımda da cavalara deyirəm ki, əsas odur ki, gəl sınmayasın. Ümumiyyətlə, sınmaq, necə deyim, çox dözülməz bir haldır. Sən gəl sınmayasın. Sən də yalnızca gəl öləsən. Yəni, başqa yol yoxdur. Sürünə gərək yaşamayasın.
Xoşbəxtliyin tərkib hissəsi kimi ayrıca fərdi ailəni, mühiti götürmək. Siz bayaq dediniz.
Ailəni.
Nə dərəcədə yetərlidir, professor?
Yo, o çox yetərlidir. Bizim üçün, Azərbaycan üçün ümumiyyətlə ailə dünyadan təcrid olmuş və dünyadan qoruyan bir mühitdir. Və bu vacibdir. İndi getdikcə mən görürəm ki, problemlər yaranır. İnternet var, dünya açıqdır, gizlənmək mümkün deyil, qorumaq mümkün deyil. Qorunmaq, yəni gizlənmək kimi gərəkdir, sana başa çıxmasın. Qorunmaq, sən gəldin, amma sonra, məsələn, sən də, qadın da çıxdı dünyaya və dünya ilə təməsdə oldu. Siz ikiniz qapılmırsınız bir-birinizə. Yəni, bu ailə özü açıq olmalı. Və onda o normal ola bilər. Bu, daha çox kişilərin problemidir. Onlar elə bilir ki, qapalı bir ailə qura biləcəklər və onların ataları, babaları kimi bir ailə olacaq ki, gələcəklər, burada onlara qulluq eləyəcəklər, qadın müəyyən bir funksiyanı yerinə yetirəcək. Yox, bu belə olmayacaq. Bunu gözləyəcəksə, bu illüziyalarla vidalaşmalı olacaq, narazı olacaq və s. və s. və s. Mən niyə biz nükleər ailə deyirəm? Bu artıq mənim kəşfim deyil. Dünyada urbanistik məkanda nükleər ailə o da ki, o ailə özü öz qanunlarını qurur. O iki nəfərin istəyir ilə qurur. Yəni dedə-babaların təsiri yoxdur. Dasmenin təsiri yoxdur onlara. Necə quracaqlar onlar? O özləri dişidir. Yəni dasmenin təzyiqi ilə ailə böyük xoşbaxt ola bilməz. O duklar ailənin qısa ömrü var. Uşaqlar böyüyür, çıxır gedir ya çıxır getmir. Ailədən kimsə birisi vəfat edir, həyat dəymiş. Onun da dağılır. O patriarxal ailə deyil, nəsil-nəsil ailələr də olmayacaq. Mən bir şey deyəmişəm ki, əsas jina, niyə məsələn mənə həyat yoldaşı heç vaxt xoşuma gəlməyib. Yəni əsas sütun artıq budur, ana deyil. Ana elə odur. Mən deyirəm ki, ata bax, bu ruslar matuşka deyirlər də qadında. Bu matuşka budur. Bu məsələ o rusların səfində deyil. Bu mətləb budur, mənə budur, mahiyyət budur. Ağ biçəkli ana hökm sürə bilməz. Ağ biçəkli ananın, nənənin öz yeri var. Bu ehtiram distansiyasıdır. Bu həyat distansiyası deyil. Ya bu ailə gərək özü qursun, öz konstitusiyasını elə deyək. Özü qursun, ona baxaraq ki, bunların münasibətləri necədir. Yəni, yenə deyirəm, bu dasmənlərin təzyiqi olmasın. Bu da bizdə çox qorxuludur. Bu da ki, onların mövcudluğu çox güclüdür. O mənə bu şəhər deyil. Şəhərdə o dağılmalıdır və dağılacaq. Qərb sivilizasiya deyəndə mən əvvəllər bir az sarsıdırdım ki, oğul ata münasibətlərində ki, atanı öldür. Mən məsələn indi o şeydən qorxmuram. Yəni bu normaldır. Sən atanın klonudursan, sən o da sən kişi olmadı. Kişi odur ki, sən başqasın. Başqa ailə qurursan, ondan asılı deyilsən, özün qazanırsan. Məsələn mən bir yaxında bir kəşf eləmişəm ki, bizi sarsıdacaq. Mən Nəticə Fərliyin onun bir milli dəyərlərin yazısı vardı. Mən dedim ki, biz bir neçə reabilitasiyalar. Uşaq bizdə elə reabilitasiya olunmuyor. Yəni biz balaca uşaq ki, uşaqları sevirik ki, onları geyindirək, bəzəndirək, ay Allah deyək. Ona görə məsələn, yeni yetmə yaşında olan uşaqları o qədər sevmirik. Onlar qorxuludurlar, vahiməlidirlər. Onlar da seksual enerji, yəni biz bilmirik ki, onların necə rəftar edəcək. Yəni uşaqları bərpa eləyək, qadınları bərpa eləyək, aydındır. Və qocaları bərpa eləyək. Biz bilirik ki, qoca qayğıdır. Qoca qayğı deyil, qoca yaşamalıdır. Normal ölkələrdə qocalar yaşayır. Səhətə çıxır, məktəbə girir 60 yaşında. Biz bilirik ki, evdə qayğı ona göstəririk, ona çörək veririk. Bu əlbəttə kasıb psixologiyası və mən bu üç kateqoriyanın reabilitasiyası olmasa xoşbaxt olmayacaq. Və xoşbaxt edə onlar sərbəst olsunlar. Onlar bizdən razı olmasınlar. Ona şərait yarat ki, o yaşasın. Ona görə bütün həyat tərzimizi biz dəyişməliyik. Zəli gəl ki, biz çox gözəldir, bizdə milli dəyərlər var. Mən bunlara inanmıram. Xırda bir şey deyirdim. Mən şey deyirim ki, baxın görə qədər apsek var bizdə. Gündən günə təzə klinikalar açılır. Bu xoşbaxt millət niyə başdağı xəstədir? Və məsələn, bu yaxında Ruslan Asad mənə deyir, sən deyir, fikirimizsə, məncə psixik xəstələrin sayı artır. Mən deyirəm, əlbəttə artır. Məktəbdə ciddi ekspertiz olsa, xeyli dəhşətli bir mənzərə biz görərik. Normal ölkədə çörək qazanmaq problem deyil. Müvəqqəti işlə yaşamaq olur. Ümumiyyətlə, ali məktəbə girməmək olar. Rusiyada məktəbi qutaranların 80% ali məktəbə girir. Almaniyada 30%. Və ona görə Almaniya daha xoşbaxtdır, deyək ki, Rusiya. Problem yoxdur, girdim, girmədim, iş var, dolanış var. Yəni, xof yoxdur. Xof yox, arxada dərkab var. Bu ona görə o oxucunun dediyi mənim üçün çox vacibdir. Və bu yenə deyirəm, adı məşğuliyyət deyil. Bu nə vaxtsa hamımızın daxilində xeyli problem yaradacaq. Ona görə mənə elə gəlir ki, biz birinci ailədən başlayaraq dədə-babaların təzyiqindən, özüm babayam da, özüm çalışıram ki, mən onlara minnət eləmirəm. Nəvələr mənə minnət eləyir ki, bir insanlə görüşə bilərik. Yəni, mənim heç bir hüququm yoxdur. Amma bizdə elədir ki, axsaqqal deyəndə biz fikirləşirik ki, bu elədir ki, bu gələndə hamı gəlir dursun ayağa, nə bilir, amma desin. O hörməti iş istəmirəm mən. Mən ehtiyac görmürəm. Yəni, hərdənsə söhbətimiz tutursa, mənə elə kifayətdir o.
Kimlik, din və təhsili də xoşbəxtliyin komponenti saymaq olarmı? Olarsa niyə, olmazsa niyə?
Bu da çox incə məsələdir. Məsələn, ondadır ki, mən burada da o dasmenin, yəni simasız insanların təzyiqini görürəm. Məndən soruşanda ki, milli kimlik nədir? Mən dərhal nənəmin şalının qoxusunu yadıma salıram. Mən kirləşmirəm ki, Azərbaycan böyük olmalıdır, Azərbaycan namı tanımalıdır, nə bilim, hər yerdə əl çalmadılar. Mənim kirləcimə deyil. Və mən bunu ətrafda görürəm. Və bu belə olduqda sən həmişə narazı olacaqsın. Sən başqalarına nə qədər sübut eləyirsə, elə ki, sən böyüksən, o ya görəcək, ya görməyəcək. Normal adam bu barədə düşünmür. Və bu mənada da milli mənlik ola bilər məndə nənənin şalıdır, kimdənsə başqadır. Amma o incə mətləblərdən söhbət getməlidir. Yəni, ümumiyyətlə, milli söz, millət, o məncə xeyli dəyişir. Siz Fransanın futbol yığmasına baxın. 90% qarı dərilidir. Və o qarı dərililər fransızdırlar. Deməli, o Fransa ruhu artıq konkret insanlar deyil. O var, əlbəttə, Fransa. O da yəni onların mətbəxi var vəsait vəsait. Amma artıq o dəyişib, tamam, başqadır. Bizdə də elə, biz məsələn postkolonial düşüncə elədik ki, biz elə onu necədir doyunca yeməmişik. Bizə çox vacibdir ki, başqası desin. Halbuki bunu nə qədər tez atasaq və başa düşsək ki, biz mənlik mənim şəxsi işimdir. Şəxsi duyğumdur və nə qədər bu mənim şəxsimdir, şəxsi intimdir, o qədər dərindədir bu. Təhsildə də məsələn mən dərsliləri, dərs deməz, dərsliləri ilə məşğul dəhşətə gəlirdim. Bütün o şəhərlər eyni cürdü. O şəhərlər gözəldir. Özü bizim şəhərdir, bizim şəhərdə fərqi yoxdur. Təbriz də var siyasında, Dərbənd də var, Yerevan da var. Hamısı eynidir. Hamı deməli bizi orada o şəhərlər gözəldir, ətrafda düşmənlər var. Yəni bu vətənpərvərlik deyil.
Yəni doğrudan bizim dərsliklərimiz buna aşılayır.
Hə, bu deyilədir. Onlar sayarlar ki, bu vətənpərvərlikdir. Bunlar bilməlidirlər ki, bizim gözəl o gözəl şəhərdə o özünə məxsuslu olmalı. Dərs tapmalı, tapmasın yaz o barədə. Yəni ki, bizim dərsliklərdə milli mənlik dərhal başqası pisliyi ilə bağlıdır. Mən yaxında bir psixoloq olaraq, o deyir ki, məsələn, sizin qızınız kiməsə ərə getmək istəyir. Siz fikir verin, o kişi hər dəqiqə düşmən axtarırsa, təsirkar axtarırsa, siz çalışır ki, o ailə qurulmasın. Yəni, o ailənin taliyib çox pis olacaq. O insan ki, deyir ki, həll eləyərik, özümüz həll eləyərik. Onu yapışın. Bu deyilədir. Özümüz eləyərik. Özümüz daxili baxışımız vacibdir. Başqasına düşmən eləməyək. Və düşmən eləyərək düşməndə bütün problemləri görək. Məsələn, yadımda Vaqif Rahimoğlu deyirdi ki, deyirsə ki, kran bağla. Deyir, ya, Qarabağ qalıb bir yanda, sən kralı deyirsə bağla. Bu xəstəlikdir. Bu Qarabağ deyil. Qarabağ qayıtmayacaq ondan. Amma o su axacaq. Yəni, bax, bu psixologiya, göy iri psixologiya. Bu mənlik, o mənlik deyil. Mənlik incə şeylərdir. Məsələn, indi yazdığım kitabla əlaqədar mən görürəm ki, məsələn, mən vaxtilə Daşı oxumuşdum, Ləmiz Rövşən Daşını. İndi oxudum və gördüm ki, nə qədər gözəl əsərdir və orada xeyli ağırlı nöqtələr var. Yəni o politik əsər deyil, ona görə qapalıdır çox şey. Amma diqqətlə dərin oxuyanda görürsən ki, yəni normal yazışda vəhy olur. Hətta özü bəlkə düşünmür ki, məsələn, mən nəyi yazmışam. Yəni mən o mənada fikirləm yazışılar, amma çox vaxt yazıcı o vəhylə çox şey deyə bilir. Və çox adamdan soruşsan, məsələn, o əsəri tanımırlar. Və başqa əsərlər də var. Məsələn, mən üç əsər indi seçmişəm. O kitabım Azərbaycanla bağlı deyildi, amma son hissəsi, yəni bu üç povest deyək, o da baralıdır ki, ikisi Azərbaycan dilindədir, biri rus dilindədir, İsa Hüseynov, Ramiz Rövşən, Maqsud İmrəbəyev. Və mən görürəm ki, mən yazdığım problemlər, yəni 19-dan bu yana, Norveç var, bilmirəm, Avstraliya var və s. və s. və s. Bizdə də var, amma bizdə o elə bir boğazda o ortada qalıb deyilmir. Və deyilmir və incidir. Udulmur da, incidir. Bizi incidir. Deməli, biz də başqa adalar kimiyik. Amma biz onları deməsək, o bizi normal nəfəs almağa imkan verməyəcək. O mənada, məsələn, təksiyasını təzdən indi başlamışa oxumağa. Və orada hətta mən bir şey də kəşf elədim ki, məsələn, İsa Hüseynovda Qazaq mühiti var, Qazaq landşaftı var. Hətta sözlə deyə bilərik, nədədir bu? Bizdə çox qəribədir ki, məsələn, biz deyirik ki, milli kod. Mən deyirəm, milli kod da fərqlidir. Məsələn, mən görürəm ki, Uzeyir milli kodu ilə, Mirzə Cəlil milli kodu başqadır. Uzeyir bizə təsəlli verir, Mirzə Cəlil acılayır. Bu ikisi də milli kod, tamam fərqli şeylərdir. Yəni, biz inci mətləblərdən qorxuruq. Biz bilirik ki, yəni, milləti sevmək, böyük millətdir, şorlar, pafos, gedib məsələn təbriq eləmək, kənardan qonaqlar gətirmək ki, o qonaqları ki, onlar səni tərifləyəcək. Onlar bizə xoşdur. Bu mənlik deyil. Bu dağıdıcı bir şeydir. Bunun axırı yoxdur. O boğazda qalan dəsə, o genə qalacaq orada. O qlamura gətirir. Məsələn, mən Vakinin problemi deyəndə yazıram ki, bir tərəfdən qlamurdur, bir tərəfdən nə bilim mikroyarların mühitinə nə adlandırım? Bomş. Bomşluq və qlamurla bomşluq bir şəhərdə bir-birini dağıdacaq. Qlamur çalışacaq, qlamur olsa olmayacaq. Ona görə ki, sabah o qlamuru sağlamaq üçün pul olmayacaq. Bu mamşat gəlib səni məhv eləyəcək. Xudur sayağı yerlər həmişə bir şəhərlərdə olur. Amma müəyyən bir iş aparmaq lazımdır. Bərdə qoymaqla ki, bu qonaqlar üçün. Bu, yenə deyəm, mənlik başqaları üçün deyir. Mənlik bizim üçündür. Mənim düsturum Sadolfdən uzaq olsa da, mən deyəlim, daha düzdür ki, mən mənlik deyəndə nənənin şalını qoxunu deyirəm. Böyük Azərbaycanı deyirəm.
Mən xoşbəxt olum yetər yanaşması. Çox mu eqoistik? Yazışanlar demiş, mən bazlıq kimi səslənir.
Çox maraqlı mövzudur. Əslində yenə dasmənə gəlirəm də. Özünü sevmək bu çox çətin bir məqamdır. Çox adamlar özlərini sevmirlər. Ona görə ki, özlərini başqa cür görmək istəyirlər. Və özlərini sındırırlar, narazıdırlar özlərindən. Cipris niyə olur? Cipris odur ki, razı deyil. Ona görə ki, özündən o dasmənlərin təzyiqi ilə sən heç vaxt xoşbəxt olmayacaq. Ona görə ki, özünlə görüşmürsən. Özünlə görüşmək bu çətin bir işdir, prosesdir. Ailə elədir, elədir. Ailə yavaş-yavaş özünü dərk eləyir. Məsələn, bizdə deyirlər ki, xoşbaxt olsun. Mən məsələn deyirəm, niyə xoşbaxt olsun? Onlar xoşbaxtlığa nail olsunlar, yəni bu prosesdir. O da bu yoldur keçirlər. Yəni hazır gəlir deyəcək. Dəhtər şuurda və bu hazır şeylər. Gələcək gəlir, gəlir hazır halda. Və bu çox qorxulu şeylər. Yenə deyirəm, bütün onlar dasmənə gəlirəm. Mən ki, o haydinin dasmən kateqoriyasına. Yəni simasız insan onların təzyiqi və onu biz deyirik ki, milli dəyərdir. O birinci milli dəyər deyil, bizim kişilərin uydurduğu bir milli dəyərdir ki, onlar deyirlər ki, bizim qadın bütün qadınlarına yaxşıdır. O yalakı bir illüziyadır və indi o üç povestdə çox gözəl görünür. O kitabla əlaqədar yəni ayrı gəlir söhbət eləyir. O üç qadına ithaf olunub və üç qadın mənim taleyimin qadınlarıdır və onlar həyatda yoxdurlar və mən yəni hətta fikirləşirəm ki, məni heç bir xəstəlik tutmayacaq. Mən o kitabı qutarıb yatacaq. Kitabı qutarandan sonra görünürmə yastığımı yerə qoya bilərəm.
Növbəti suala keçək. Azərbaycanda yaşayanların xoşbəxtlik anlayışını necə xarakteriz edərdiniz?
20 il bundan qabaq da Bakıda bütün təbəqələrdən xəbərim vardı. Təxmin edib necə yaşayırlar. O təbəqələrin fərqi də çox böyükdür. İndi məsələn, çox zəngin adamların həyatı necədir mən bilmirəm. Və mən çox maraqlı ki, onlar necə yaşayırlar. Məsələn, dənizlə qədər o ad gündə gedəndə villalara məlum oldu ki, o uşaqlar o qədər də xoşbəxt deyillər. Onların ət uşaqların artıq komplikləri var. Deməli, o villalarda nələr baş verir mən bilmirəm. Amma orada o qədər də xoşbaxt firavan həyat sürmürlər onlar. Bizə elə gəlir kədardan ki, elədir. Orada xeyli problem var. Təxminən mən hissəyirəm onu, amma gedirəm. Orada girişim yoxdur. Onları bilmirəm.
Onda növbəti sual verim. Sizcə Azərbaycanda nə qədər adam özünü xoşbaxt hesab edir? Xoşbaxt sayır sualda cavab axtarmaq. Cəmiyyət hansı mesajları verə bilər?
Çox vacib bir məsələdir. Ondan başlayaq ki, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda son illər intiharlar çox aldı. İndi kimsə deyir ki, intihar bütün dünyada var. Təbii intihar var. Amma intiharın səbəbi var. Məsələn, Yaponlarda intihar demək olar ki, milli adətdir. Müxtəlif səbəblərdən. Hətta məsələn, mən ilk dəfə oxuyanda təəccübləndim. Sevgililər ən xoşbaxt anda özlərini intihar edə bilərlər. Yəni, o anı saxlayırlar. O halı qoruyurlar. İndi və mən demirəm ki, biz elə olaq. Amma demək istəyirəm ki, intiharlar fərqlidir. Mən elə gəlir ki, bizdə intiharların səbəbləri çox dəhşətlidir. Mən bilən, yenə deyirəm, statistika yoxdur. Bizdə 20-30 ilə qabaq kişi intiharlarıdır. Mənə yoxdur. Qadın intiharları vardı. Bu da aydındır ki, vəhşət və s. dul qadınlar və s. və s. Amma kişilər və kişilərin intiharı təxminən demək olar ki, əksəriyyəti o ilə ki, ailə doldura bilmir. Yəni, evə pulsuz gələ bilmir. Bu mənada Azərbaycanlılar xoşbaxtlıqdan danışmağı sevmirlər. Bu çox pisdir. Və xoşbaxt insanlar var və o xoşbaxt insanların cəmiyyətə mesajı yoxdur. Cəmiyyət başa çıxır ki, onları eşitmək lazımdır. Məsələn, bir ilimdən qabaq məni eşitmək lazımdır. Mən amaya deyirdim ki, mənim qocalığım çox konfortludur. Yəni, mən gözləməzdim ki, qocalıq belə konfortlu ola bilər. Və mən o vaxtlar deyirdim ki, mənim cəmiyyət üçün dediyim sizlə bu əsasdır. Yəni, bunu mən gərək sizə çatım, bunu siz gərək eşitəsiniz. Sonra deyir ki, sizdə bax, bu rahatlıq yoxdur, bu relaks yoxdur. Siz, hətta məsələn mən hamıdan soruşuram ki, sizdə relax dəqiqələri var, yəni nəsə var ki, sən 5 dəqiqə tam rahat olsun, zaman dayanır, vurnuxmursan, tələsmirsən, o mesajlar olmalıdır. Yəni deyirəm, bizdə elə adamlar əlbəttə var, amma o adamlar biz üçün vacibdir, biz onları eşidək.
Xoşbəxtlik anlayışımıza dövlətin Azərbaycan şərtlərində dövlət başçısının təsir dərəcəsi barədə nə deyə bilərsiniz?
Mən deyə bilərəm ki, yəni o bizi alladır. Yəni demirəm bilə-bilə alladır və bəlkə bilə-bilə də alladır. Söhbət o fəlsəfədən gedir, o mesajdan söhbət gedir də. Söhbət odur ki, adi mesaj var da, o deyir ki, mən sizi xoşbaxt eləmək istəyirəm. Bu çox qorxunç mesajdır. Hətta ata gərək o mesajı verməsi. Yəni onun işi deyil, mən xoşbaxt olacağım, olmayacağım. O mənim icraçımdır. O şərait yaratmalıdır. Yadımdadır ki, Nixon vaxtı ilə Sovet şeyinə gələndə o deyirdi ki, çox yaşlı sabis deyil. Bizim dövlət sabis deyil. Yəni dövlət qayğı göstərmir. Onun funksiyası qayğı göstərmək deyil. Və hətta məsələn elə bir kəlam var, mənə çox xoşuma gəlir. Deyirlər ki, avtoritarlar deyirlər ki, mən sizi xoşbaxt eləmək istəyirəm. Mən mane olmayım. Mən mane olmaq istəyirəm. Mən istəmirəmsə məni xoşbaxt eləyəsən. Yəni bu mesaj özü çox qorxulu mesajdır. Bu dəhşətli qorxulu mesajdır və bu çox problem yaradacaq. Yəni onun işi deyil mən xoşbaxt olacağam qayğı göstərməsin. İş yerləri açmasın. Onun işi deyil bu. O deməli öz vəzifəsini başa düşmür və bu məndə çox böyük bir təhlükə yaradır ki, və ona görə biz 2-3 ildən sonra dəhşətli vəziyyətə düşəcəyik. Ona görə ki, insanlar özləri özlərini təmin etməlidir. Mən özüm iş yerini açmalıyam, özüm biznesə məşğul olmalıyam, özüm kiməsə qulluq eləməliyəm, konkret insana. Ona görə onun göndərdiyi mesaj, fəlsəfi mesaj deyir, mənim üçün çox dəhşətlidir və qorxuludur və bu təhlükəni təəssüf ki, insanlar duymur. Və insanlar, məsələn, narazı insanlar mən görürəm, deyirlər ki, o payda niyə bizə düşmədi? Mən o paydan istəmirəm. Amma mən istəyirəm ki, o pay başqa cür xərclənsin. O payı nəvələrimizə də çatsın. Nəvələrimizə də heç çata bilər. Nəvələrimizə o muxt çata bilər ki, o hansısa pul verən bir struktura çevrilsin. Amma biz bu ki paylamışıq və o paydan mənə də çatır. Mən də o paydan dolanıram. Mən onu başa düşürəm. Amma mən deyirəm ki, başqa cür olsun. Ona görə mesajı mən bəyənmirəm.
Professor, sizcə xoşbəxt cəmiyyət anlayışı məntiq və gerçəklik baxımından nə dərəcədə qüsurludur?
Qüsurludur. Yəni, ümumiyyətlə, cəmiyyət xoşbəxt ola bilməz. İnsan müəyyən məqamlarda xoşbəxt ola bilər. Cəmiyyət, dövlət onun üçün şərait yarada bilər. Onun funksiyası o şəraiti yaratmaqdır. O şəraitdə kimsə xoşbəxt olacaqsa, olmayacaq, o artıq o fərdlərin dişidir. Ona görə o dövlətin dişi deyil. Dövlət belə kateqoriyalarda gərək
qarışmasın,
danışmasın. Danışmasın, bu onun işi deyil. Bu desin ki, qanun elə oldu, büdcə ilə paylandı və s. Amma bu öz işi ilə məşğul olsun.
Kiminsə xoşbəxtliyində ürəkdən bağlandığı və ya təsadüfən seçib peşmançılıq yaşadığı peşənin rolu nə qədərdir sizcə? Peşənin
çox böyük rolu var. Məsələn, kişi üçün artıq hələ ki biz yəni bərabər cəmiyyətdə yaşamırıq da, kişi qadın 100 ildən sonra yəqin bəlkə elə olmayacaq. Kişi üçün bu ən əsas mətləblərdən biridir. Yəni peşəni düz seçməyibsə o bədbəxt olacaq. O adam ki məsələn peşəni düz seçib və peşə ona qazanc verir, o necə deyim ki xoşbəxtliyə yaxın adamdır. Mən başa düşürəm ki məsələn deyək ki Amerika cəmiyyətində əksər adamlar o adamlar kreativdirlər. Onlar işlədiyi işlə və sevdiyi işlə müəyyən bir fərq var. Hə, məsələn şeir yazır, axşamlar şeir yazır. Az adam var ki ona nail ola bilir ki mən sevdiyim peşə ilə bərabər yaxşı pul qazanıram. Yəni bunlar üstə gəlirsə bu deməli böyük bir xoşbəxtlik. Yəni peşə çox vacib. Amma peşə tam adama ziddirsə bu tam bədbəxt adamdır.
Vaxtımız sona çatır. Mən sizə 10 sual gətirmişdim. Onun 9-unu verdim və 2 oxucu mesajı. Çünki bu xəbər BMT-nin hesabatı saytımızda dərc olunanda 2 birinə siz veriliş boyu cavab verdiniz. Qallı biri Bakıdan yurt deyilən bir dinləyicimiz yazır ki, şair Moşu neçə illərdir ki, xoşbəxtliyə bir qafiyə tapa bilmirdi. Bu Vaqif Səmədoğlunun bəxt üzüyü.
Yazdı.
Axır ki bu qafiyəni BMT tapdı deyir. Siz necə düşünürsüz? Yəni BMT xoşbəxtliyin qafiyəsini tapmağa qadirdir mi?
Yox, BMT bu düsturu tapa bilməyəcək. Amma mən yenə deyirəm, bu testlərin özlərinin xeyri var. Yəni bu test bizə imkan verdi ki, nədənsə danışaq. Kimsə gördü ki, müəyyən bir ölkələrin fərqi var. Yəni onları necə deyim, tam ciddi yanaşma lazım deyil. Yəni onlar nə qədər vacib olsa da bunlar, mən onlara oyun deyirəm. Oyun, yəni Heisinger belə bir kultural var. Onun bir məşhur kitabı var. Homo Ludens. Oynayan insan. Yəni parlamentdə oyundu, məhkəmədə oyundu. Yəni bu mənada bu oyunlardır. Və bu oyunlarsız insan olmur. Yəni buna biraz oyun kimi baxsınlar. Yəni bu vacib oyundu, maraqlı oyundu, maraqlı oyundu. Oyundu. Ona görə BMT o deməkdir ki, BMT bizi xoşbaxt edəcək. BMT deyir ki, bunlar olanda pis olmur. Yəni hər halda Norveç bir gün Azərbaycana fərqlənir. Yəni Norveçdə xoşbaxt olmaq imkanı daha azad. İsveçrədə ehtimalı daha çoxdur, nəinki Azərbaycanda. Halbuki kimsə Azərbaycanda xoşbaxt amma İsveçrədə bədbəxt.
Olduq, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bu qədər vaxtınızı aldım. Kitabınızı yazmaqda olun. Mən harda olsa sizi tapacağam.
Sağ olun.
BMT-nin Dünya Xoşbəxtlik Hesabatına həsr etdiyimiz iz bitdi. Verilişə kulturoloq Rəhman Bədəlov bələdçilik etdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Qalay ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.